διαβάσαμε σήμερα το πρωί αυτήν την τόσο σημαντική παραβολή του Χριστού μας, την παραβολή των ταλάντων. Θα ήταν χρήσιμο να την μελετήσουμε λιγάκι περισσότερο, γιατί ανεξάρτητα από το πώς πορεύονται οι άλλοι, ποιο δρόμο πνευματικό ακολουθούν, εκείνο που έχει σημασία είναι πως ζούμε εμείς. Και μία αλήθεια βασική υπάρχει, ότι ο Χριστός μας που μας έφερε στον κόσμο αυτόν, μας έχει χαριτώσει με ουράνια ταλάντα, και το πρόβλημα είναι ένα και μόνο εάν εμείς έχουμε κατανοήσει τα ταλάντα που μας έχει δώσει εκείνος και αναγωνιζόμεθα να τα πολλαπλασιάσουμε προκειμένου να ακούσουμε την πιο ευχάριστη, την πιο ευφρόσινη απόφαση του Τρισαγίου Θεού, το «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω». Λέγει λοιπόν στο Ιερό Κείμενο ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, μας παραθέτει την παραβολή στο 25ο κεφάλαιο και στο στίχο 14. Λέγει λοιπόν στο Ιερό Κείμενο ο Ευαγγελιστής Μαθαίος: «Ως περιγαράνθρωπος από δημών κάλεσε τους ιδίους δούλους και παρέδωκεν αυτοί στο υπάρχοντα αυτού. Για να είστε», λέγει ο Χριστός μας, «έτοιμοι, για να σας βρει κατά την ώρα την μεγάλη και φοβερή της Δευτέρας Παρουσίας έτοιμος ο Κύριος». Δεν αρκεί μόνο να είσαστε προνοητικοί και φρόνιμοι, αλλά πρέπει να είσαστε δραστήριοι και επιμελείς στο έργο της ψυχής σας. Για να καταλάβουμε, ο Κύριος λέγει στη συνέχεια, όπως ένας άνθρωπος που πρόκειται να ταξιδεύσει μακριά από τον τόπο του, εκάλεσε τους δούλους του και τους παρέδωκε τα υπάρχοντά του. Δεν τα παρέδωσε χωρίς να πρόκειται να τα ξαναζητήσει, τα παρέδωσε με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν σωστά, να τα αξιοποιήσουν, να τα πολλαπλασιάσουν. Και επανερχόμενος θα ζητήσει από όλους αυτούς λογαριασμό για το πώς διαχειρίστηκαν εκείνα τα οποία τους έδωσε. Όπως λοιπόν κάνει ένας άνθρωπος με την περιουσία του, έτσι κάνει και ο Θεός μαζί μας. Ο Κύριος δηλαδή αφεδίμησε, έφυγε από κοντά μας σωματικά με την ανάληψή του, όμως άφησε πίσω του τα υπάρχοντά του. Τα υπάρχοντα του Θεού είναι από τη μια τα δωρήματά του, η χάρις του, οι δωρεές του. Απ' την άλλη είμαστε εμείς οι εικόνες του, εμείς οι οποίοι του δανείσαμε σάρκα για να μας δώσει την χάρη της θεώσεως, και ως εκ τούτου φεύγοντας εκείνος μας άφησε μέσα στην εκκλησία του, μας χάρισε τα μυστήρια, μας δώρησε τη λύτρωση μας πρίκησε τον καθέναν με ιδιαίτερα χαρίσματα, προκειμένου όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε για να του τα επιστρέψουμε. Αυτό σημαίνει πολύ πιο απλά πως ό,τι έχουμε είναι του Θεού, πως ανήκουμε εις τον Θεό, πως δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Υγοράσετε γάρ τιμής, λέει ο Παύλος, έχετε αγοραστεί με το αίμα του Χριστού, ανήκετε επομένως ως δούλοι, γι' αυτό λέγει άφησε στους δούλους την περιουσία του. Είμαστε οι δούλοι του και είναι ο Κύριός μας, και επομένως θα πρέπει να έχουμε αυτή την συνείδηση ότι δεν είμαι θα εκείνοι που πρέπει να διαφεντεύουμε τον εαυτό μας, αφού θέλουμε να είμαστε του Χριστού, αλλά πρέπει να διαφεντεύει ο Χριστός την ζωή μας. Αν και μόνο αυτό το σημείο το είχαμε κατανοήσει και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί, δεν θα υπήρχε αυτός ο μεγάλος σκανδαλισμός των ημερών μας. Αν όλοι είχαμε συνείδηση ότι είμαστε του Θεού, ότι έχουμε ανήκει στον Θεό και ότι μας έδωσε ο Θεός πρέπει να το αξιοποιήσουμε πνευματικά για τη λύτρωσή μας και για τη λύτρωση των άλλων, δεν θα ήταν δυνατόν να καταφρονούμε τον Κύριο, να περιφρονούμε το νόμο Του, να ζητούμε πέρα από τον Θεό απολαύσεις αμαρτωλές και κοσμικές, πέρα από τα ουράνια χαρίσματα και τα αγαθά τα αποκείμενα εν ουρανής για μας όλους, επίγειους θησαυρούς, άνεση κοσμική, πλούτο χρημάτων και ζωή ενίδωνη και τριφυλή. Βεβαίως θα πρέπει σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσω στην αγάπη σας ότι το πρόβλημα που φαίνεται τόσο έντονα στις μέρες μας μέσα στους κόλπους της διοικούσης εκκλησίας κάποιων κληρικών και δι' του βαθμού της αρχιεροσύνης, αυτά όλα τα οποία ακούγονται, λέγονται, θα ζει κανείς με πόνο και με δάκρυ, αυτά όλα δεν είναι παρά πυραμίδα του κακού. Εάν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο η ζωή του ιερέως πρέπει να είναι σαν των αγγέλων τη ζωή, μην νομίζουμε ότι η ζωή των κοσμικών χριστιανών πρέπει να είναι λίγο διαφορετικότερη. Το Άγιοι γίνεστε είναι εντολή του Θεού και σε μένα τον ιερέα και σε εσάς τους λαϊκούς. Και ο Παράδεισος άρχισε με το αίμα του Χριστού και περιμένει και μένα και εσάς. Και δεν μπορούμε ούτε εμείς οι κληρικοί να έχουμε άλλο σκοπό από τη σωτηρία, από τη λύτρωση, από την θέωση, μα ούτε και εσείς. Οι ειδικές εκτροπές δεν μπορούν να υπάρχουν στο θυσιαστήριο. Είναι κόλλημα ιεροσύνης οι ηθικές εκτροπές. Σας είπα την περασμένη φορά, Άγιος μπορεί να γίνει αυτός που εξετράπει από την ηθική, ιερέας όμως δεν μπορεί να γίνει ούτε μπορεί να μείνει αν είναι. Όμως ούτε στους κοσμικούς επιτρέπονται οι ηθικές εκτροπές. Μην ξεχνάμε εκείνο το περιστατικό στην εκκλησία της Κορίνθου. Ένας νέος βαπτισμένος χριστιανός, μέλος της εκκλησίας, θεώρησε πολύ απλό να ζει με τη μητριά του, να συζεί με τη μητρία του. Και ο Παύλος δημιούργησε ολόκληρο θέμα για αυτή την εκτροπή, όχι κληρικού αλλά λαϊκού, και ήλεξε όλη την εκκλησία και επετίμησε όλους τους πιστούς και τους είπε ότι έπρεπε να είναι σε κατάσταση πένθους και θλίψεως και θα έπρεπε όλοι μαζί να έχουν αποφασίσει να τον αποκόψουν μέσα από την εκκλησία αυτών, τον νέον ο οποίος είχε εκτραπεί ηθικά. Συγκεκριμένα λέει ο Παύλος, έπρεπε να τον παραδώσετε, λέγει, στον Σατανάν και ζητεί να το κάνουν αυτό για να σωθεί η ψυχή του. Σημαίνει να τον αφορήσουν, να τον αποκόψουν από την εκκλησία. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η ζωή της καθαρότητος και της αγνότητος είναι ζωή του πιστού, του ορθοδόξου χριστιανού. Εμείς δίκαια απαιτούμε από τον ιερέα να έχει αυτήν την ζωή, να είναι λαμπερή η ζωή του και πεντακάθαρη όπως είναι των αγγέλων. Όμως ποια θα έπρεπε να είναι η δικιά μας ζωή? Πώς έχει ανοιχθεί η σημερινή κοινωνία την διαφθορά? Πόσο απλό και φυσικό θεωρούνε όχι τα παιδιά μας, κυρίως οι μεγάλοι, οι γονείς, τις προγαμίες σχέσεις της μέρας μας? Πόσο απλό και φυσικό θεωρείται στις μέρες μας, όχι από κοσμικούς αλλά από χριστιανούς γονείς, όταν δώσουν λόγο τα παιδιά για να φτιάξουν αυριανή οικογένεια να συζούνε? Πόσο παρηθερούν οι έγκαμοι την μονογαμία και την μονοτονία σαν μια κατάσταση πλέον εξωπραγματική και θεωρούν την πολυγαμία και την ποικιλία μέσα στο γάμο σαν κάτι σύγχρονο, μοντέρνο και φυσικό, και ηρωνεύονται εκείνο το ανδρόγυνο που στέκεται τίμια ο ένας προς τον άλλον, και καυχόνται για τις πολλαπλές σχέσεις τους. Όταν υπάρχει αυτή η χρήση του σώματος, η κατάχρηση του ναού αυτού του Παναγίου Πνεύματος από όλον τον κόσμο και θεωρείται κάπως έτσι η πραγματικότητα και έχει γίνει ο κόσμος ανεκτικός προς όλες αυτές τις καταστάσεις οι οποίες είναι τελείως αντίθετες προς τον νόμο του Θεού, δεν είναι επόμενο να επιτρέπει ο Θεός από αυτόν τον λαόν και σε αυτόν τον λαόν τέτοιους άρχοντες? Και ακόμα η Θεία του Μακροθυμία να ανέχεται να παίρνουν και δημοσιότητα αυτές όλες οι καταστάσεις, μήπως διαμαρτυρόμενοι όλοι για το φαινόμενο αυτό μέσα στον κλήρο συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να διαμαρτυρόμεθα κατά του εαυτού μας, γιατί έχει έτσι περάσει ο διάβολος τη ζωή της κολάσεως στη ζωή την πανανθρώπινη σήμερα? Γιατί ρυσμερούμε ότι στις μέρες μας επαναλαμβάνονται τα γεγονότα του Νόε, τα γεγονότα του Λότ, όταν στις μέρες του Νόε άφησαν τη φυσική και σωστή θέση του γάμου οι άνθρωποι, γιατί έκανε, λέγει ο Θεός, την γυναίκα βοηθών του ανδρός, Και πρέπει να ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα στον παράδεισο δεν είχε ανάγκη από καμιά βοήθεια ο άντρας από την γυναίκα, στις δουλειές, στο έργο που επιτελούσε, γιατί τον έβαλε ο Θεός να εργάζεται μέσα στον παράδεισο. Διότι το έργο του αυτό ήταν και ευχάριστο και άπονο, χωρίς πόνο, χωρίς κόπο, άκοπο το έργο. Έκανε την γυναίκα βοηθό, γιατί ήθελε ο Θεός μας να πολλαπλασιαστεί το ανθρώπινο γένος, και την έδωσε στον άνδρα με την εντολή αυξάνεστε και πληθύνεστε. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου, ο βασικότερος και ο ουσιαστικότερος σκοπός του γάμου. Εμείς αν έχουμε μια κατσικούλα που δεν γεννά, πάμε στο χασάπι. Αν έχουμε ένα δέντρο που δεν μας δίνει καρπούς, το κόβουμε και το βάζουμε στη φωτιά. Και όμως ξεχάσαμε τον προϊσμό μας και άρχισε αυτή η αμαρτία από τις ημέρες του Νόε μετά τον Αβνάν, και άρχισαν οι άνθρωποι να κυνηγούν την ειδονή που ήταν το δόλωμα και όχι το έργο του να δημιουργούν εικόνες και να αυξάνουν τους μέλλοντας Αγίους του Παραδείσου. Και ως εκ τούτου είπε ο Κύριος, ου καταμείνει το πνεύμα μου επί τους ιούς των ανθρώπων, δια το είναι αυτού σάρκας. Και ήρθε ο κατακλυσμός και σώθηκε μόνο ο Νόε και τα παιδιά του. Και όταν πάλι στις μέρες του Αβραάμ και του Λότ οι άνθρωποι ξετράπησαν ακόμα περισσότερο, αφέντες τη φυσική χρήση της τηλείας, όπως λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, και άρσενες ενάρσεση την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη, τότε ο Θεός έστειλε στη γη αυτή τη μεγάλη συμφορά, την οποία τη ζει κάθε επισκέπτης στα Σόδωμα και στα Γόμορα και από πλουσιότερες περιοχές που ήταν και πάρα πολύ καρποφόρες, και οι δύο αυτές έγιναν άχρηστες, όπως φαίνονται μέχρι σήμερα. Αξιώθηκα και πήγα σε αυτά τα μέρη και τούτο γιατί εκεί οι άνθρωποι είχαν αφήσει κάθε έννοια πλέον φυσικότητος και αποζητούσαν την ευχαρίστηση μεταξύ τους, άνδρες με άνδρες. Και ενώ αυτά είναι πλέον η κρατούσα πραγματικότητα μέσα στον κόσμο, και ενώ δυστυχώς αυτά μας τα σερβίρουν αδιάκοπα μέσα από τα μέσα της τηλεοράσεως, αυτοί που φωνάζουν τώρα δήθεν για το κακό που γίνεται στην Εκκλησία, μακάρι να πονούσανε, αλλά δεν πονούν. Θέλουν την έκθεση της Εκκλησίας, θέλουν τον διασυρμό της πίστεως, θέλουν το να υβρίζεται ο Χριστός ουσιαστικά και να αποκόπτονται οι άνθρωποι από την Εκκλησία του Χριστού. Ενώ λοιπόν μας σερβίρουν όλη αυτήν την εισοδεία των πνευματικών υπονόμων τους, όχι ο κοσμικός, ο κάθε άνθρωπος κάθεται στην τηλεόραση και τα παρακολουθεί όλα αυτά, ενώ θα του ήταν αδιανόητο να πάει σε ένα καταγόγιο και να βλέπει τι γίνεται μέσα στο καταγόγιο. Ήρθε το καταγόγιο μέσα στο σπίτι και κάθεται ο άντρας, η γυναίκα, ο μικρός, ο μεγάλος, ο γέρος, η κρυά, και τα βλέπει όλα αυτά σαν να μην τρέχει τίποτε, διότι η συμμετοχή του κάθε ενός μας στη ζωή της αμαρτίας ή στην θέα της αμαρτίας είναι έγκριση του κακού και συμβάλλουμε στο να υπάρχει το κακό. Να το πούμε ένα παράδειγμα. Ο Κύριος είπε την Κυριακή να μην εργαζόμεθα. Σε κάποια μέρη ανοίγει ο μπακάλις την Κυριακή το μπακάλικό του. περιμένει να πάνε να ψωνίσουν και δεν πάει κανένας χριστιανός. Είναι Κυριακή, δεν εργαζόμεθα, ούτε πουλάμε ούτε αγοράζουμε. Άρχισε μια Κυριακή, δεύτερη Κυριακή, τρίτη Κυριακή, δεν πήγε κανείς. Θα ξανανοίξει, θα σταματήσει. Γιατί να ανοίγει, αφού με αυτόν τον τρόπο οι άλλοι του έδειξαν ότι δεν ανέχονται την παράβαση της εντολής. Και εγώ ρωτώ, εάν όλοι οι άνθρωποι σεβόμασταν τον εαυτό μας και από τη μια λέγαμε θα ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός και από την άλλη είναι τέτοια η τηλεόραση, την κλείνουμε, την καταργούμε, και μάθαιναν όλοι αυτοί οι οποίοι προσφέρουν όλων αυτών των οχετών της διαφθοράς ότι μόλις παρουσιάζουν τέτοια έργα όλοι το κλείνουν το κανάλι τους, θα τα ξαναβάζανε? Όμως ξέρουνε πως εάν βάλουν το καλό, κανείς δεν θα το ακολουθήσει. Και αν βάλουν τέτοια θέματα, ουρλώνουν τα μάτια τους οι άλλοι και τα παρακολουθούν. Επομένως, ξεχάσαμε όλοι οι άνθρωποι ότι δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Τα μάτια μας δεν είναι δικά μας, είναι του Θεού, για να βλέπουμε τα ουράνια. Τα αυτιά μας δεν είναι δικά μας, είναι του Κυρίου, για να ακούμε με τα αυτιά το λόγο του τον Θεϊκό. Το σώμα μας σε αυτόν αγνών τι, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, το σώμα μας είναι ναός του Παναγίου Πνεύματος. Ως εκ τούτου, πως θέλουμε ένα ναό, πως τον σεβόμεθα, πως απαιτούμε να τον σέβονται όλοι, πως πονάει η ψυχή μας όταν βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα τη σημερινά, άνθρωποι που πλησιάζουν στο θυσιαστήριο να μην σέβονται το θυσιαστήριο. Μα αδελφοί μου, θυσιαστήριο δεν είναι μόνο η Αγία Τράπεζα, είναι και ο ναός του σώματός μας, και ο ναός του σώματός μας έχει θυσιαστήριο, την καρδιά. Πως είναι η δικιά μας καρδιά? Είναι καθαρή? Είναι δοσμένη στον Χριστό? Πάλεται δια των Χριστών? Μιλάει στον Χριστό? Ζούμε κατά Χριστόν? Τα πόδια μας είναι για να περπατάμε τη στενή και τεθλιμμένη οδόν? Εμείς αυτήν ακολουθούμε? Το όλο είναι μας πρέπει να φτάσει σε αυτή την δόξα τη θαβόρια. Άρα και εμείς τι κάνουμε για να δοξαστεί το σώμα μας, για να δοξαστεί η ψυχή μας, για να δοξαστούν οι αισθήσεις μας, για να δοξαστεί διημών ο Θεός μας? Επομένως, το μεγαλύτερο τάλαντο που είναι η ύπαρξή μας, όχι απλώς το καταχωνιάσαμε εμείς όπως αυτός ο δούλος, ο πονηρός και ο κνηρός, αλλά και το διαπομπέψαμε, το διασύραμε, το αφήσαμε να το καταρακώσει ο διάβολος με τα ποικίλα δυσόδη και διαστραμμένα πάθη τα οποία έχουν μπει στη ζωή τη δικιά μας. Επομένως θα πρέπει να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι ανάγκη να θέλουμε, όπως λέγει η πατέρες εκκλησία, στον κληρικό σωστό, λέγει συγκεκριμένα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Η γάρ την γίνει κούντες και ναυτοί ποιούμενοι την διατριβήν, τα εν ουρανείς διοικίνην επετράπησαν και εξουσίαν έλαβον ειν ούτε αγγέλης, ούτε αρχαγγέλης έρχεν ο Θεός». Έχουμε απέτηση σε αυτούς που παίρνουν το χάρισμα της αιρωσύνης, το τάλαντο της αιρωσύνης, που είναι μέσα στη γη αλλά πρέπει να ζουν σαν να είναι μέσα στον ουρανό, και που τους δόθηκε εξουσία όχι να διοικούν ανθρώπινα πράγματα αλλά ουράνια, που τέτοια εξουσία δεν έχουν το οι άγγελοι. Έχουμε απέτηση αυτή να είναι εις άγγελος ο βίος τους, και λέγει ακόμα ο Χρυσόστομος, για την αξία της ιεροσύνης αυτού του ταλάντου του μεγάλου που εδόθηκε μέσα στον κόσμο. Ιεροσύνης προκειμένης ήτος ούτων ανωτέρω βασιλείας έστηκεν, όσον πνεύματος και σαρκός το μέσον. Έχουμε απαίτηση από αυτούς που έχουν την ιεροσύνη, την ιεροσύνη η οποία είναι τόσο ανώτερη από την βασιλεία, από τους επίγειους άρχοντας, όσο ανώτερο είναι το πνεύμα μας από το σώμα, η ψυχή από τη σάρκα. Και λέγει σε άλλο σημείο, χρήτων ιερωμένων ως περαναυτίσες τότε της ουρανής μεταξύ των δυνάμεων εκείνων, ούτως είναι καθαρόν. Πρέπει να είναι, λέγει, ο ιερεύς τόσο καθαρός όπως είναι οι άγγελοι. Και προσθέτει, και γάρ των ακτίνων αυτών καθαροτέραν το ιερή την ψυχήν είναι δι. Πρέπει να είναι η καθαρή η ψυχή του ιερέως, πιο καθαρή και από τις ακτίνες του ηλίου. Επομένως, όταν ζητάμε αυτά από τον ιερέα, και έτσι πρέπει να ζητάμε, και να πονάμε όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αυτά, και να ζητούμε το έλεος του Θεού για την Εκκλησία του, όταν διασύρεται η ιεροσύνη με αυτόν τον τρόπο, είτε από τους ίδιους τους ανθρώπους που τη φέρουνε, είτε από ανθρώπους άλλους οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποια στοιχεία για να διασύρουν γενικά την ιεροσύνη, γενικά την Εκκλησία, θα πρέπει να έχουμε την ίδια αξίωση και από τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε από τους ιερείς να ζητάμε τελειότητα και αγιότητα που είναι επιβλημένο να υπάρχει, ενώ εμείς την ώρα εκείνη δεν έχουμε την ανάλογη ζωή. Για να επιτρέπει ο Θεός τέτοια φαινόμενα στην εποχή μας, σημαίνει ότι χάλασε το φύραμα της ζωής, χάλασε η ζύμη από την οποία ζυμώνεται το στάρι της Εκκλησίας. Χαράσαμε συνολικά όλοι, υπάρχουν οι εξαιρέσεις, αλλά ο Κύριος, επειδή θέλει τη σωτηρία όλων μας, μας αφήνει να δούμε την κατάσταση που υπάρχει. Άρα το πρώτο μεγάλο δώρο που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο είναι η τιμή να είναι εικόνα του, η ευλογία να μπορεί η εικόνα αυτή να φτάσει στο εικονοστάσιο του Παραδείσου. Και πρέπει να έχουμε αξίωση, την αξίωση αυτή να μην τη λέμε με τα λόγια αλλά με τα γόνατά μας, και να παρακαλούμε τον Θεό έτσι να είναι οι ποιμένες μας, αλλά και έτσι να είμαστε και εμείς. Έτσι να είναι εκείνοι που ασκούν το αποστολικό έργο του Χριστού μας, καθώς απέσταλ και με ο πατήρ καγώ πέμπω εμάς, αλλά και εμείς να θέλουμε να είμαστε ανάλογοι στη ζωή μας, να είναι και η δικιά μας ζωή κατά πάντα σύμφωνη με το θέλημα του Θεού μας. Εδώ βλέπουμε στην παραβολή στη συνέχεια ότι ο Κύριος λέγει ότι αυτός που έφυγε, που είχε την περιουσία, έδωσε 5 τάλαντα στον ένα, 2 τάλαντα στον άλλον, 1 τάλαντο στον τρίτον. Αυτό σημαίνει ότι είναι ποικίλα τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ποικίλα τα χαρίσματα μέσα στην οικογένεια, ποικίλα τα χαρίσματα μέσα στην κοινωνία. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια χαρίσματα, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Όμως, ό,τι μας δόθηκε είναι ό,τι μας ταιριάζει, είναι ό,τι μας πρέπει, είναι ό,τι μας χρειάζεται για να φτάσουμε στη μέθεξη του Θείου, στην κοινωνία του Θεού, στην ένωση με τον Θεό. Ένα τραγικό λάθος που γίνεται, και είναι και ένα φαινόμενο που δημιουργεί τα προβλήματα και στην Εκκλησία, είναι ότι δεν αντιλαμβανόμεθα πως τα τάλαντα πρέπει να τα δώσει ο Θεός και όχι να τα κλέψουμε και όχι να τα πάρουμε εμείς μόνοι μας. Στον έναν έδωσε σοφία, στον άλλον έδωσε λόγο, στον άλλον έδωσε γραφίδα, στον άλλον έδωσε ικανότητα να διοικεί, στον άλλον του έδωσε οικογένεια, στον άλλον του έδωσε το χάρισμα της ερήμου, στον άλλον έδωσε ιεροσύνη, τον έκανε διάκονο ή ιερέα, στον άλλον δεν τον έκανε κληρικό ή τον έκανε αλλά έναν ιερέα, δεν του δώσε αρχιεροσύνη. Δεν πρέπει να σπέβδει, δεν πρέπει να επιδιώκει, δεν πρέπει να ζητάει εκείνα που δεν του δώσε ο Θεός. Ούχε αυτό της λαμβάνει την μνήμη, λέει ο Παύλος, αλλά καλεί μας από τον Θεού. Τα δωρήματα τα δίνει ο Θεός. Εμείς πρέπει να ζητάμε το έλεος Του. Κύριε, αν το έλεος Σου είναι να περάσω στον παράδεισο με την ευλογία της οικογενείας, να μπω στον κάμπο. Αν το έλεος Σου με καλεί στον παράδεισο με την αφιέρωση, να αφιερωθώ. Αν με καλείς σε ένα ταπεινό λειτουργήμα της κοινωνίας, ας είμαι ένα σκουπιδιάρης. Αν θέλεις να γίνω κληρικός, μόνο να είμαι σωστός και άξιος. Εάν τοποθετούσαμε όλοι μας τα χαρίσματα, όποια μας έδωσε ο Θεός, ως δώρα δικά Του, που με αυτά θα Τον διακονήσουμε και με αυτά θα σωθούμε, δεν θα υπήρχαν προβλήματα. Δεν θα υπήρχαν οι σπουδαρχίδες μέσα στην κοινωνία που δεν έχουν τις ικανότητες και όμως θέλουν να γίνουν αυτό που δεν πρέπει να γίνουν. Δεν θα βλέπαμε τη ζωή μας για αυτόν τον κόσμο, μα για τον άλλον. Εμείς οι κληρικοί δεν θα βλέπουμε την ιεροσύνη σαν επάγγελμα, αλλά σαν διακονία, σαν λειτουργία, σαν προσφορά, σαν θυσία, προκειμένου δια της ιεροσύνης να δοξαστεί ο Θεός. Και ένα άλλο, δεν θα φθονούσαμε ο ένας τον άλλον, γιατί αυτός να έχει και εγώ να μην έχω, γιατί αυτός να είναι έξυπνος και εγώ να είμαι λιγότερο έξυπνος, γιατί τα παιδιά του τάδε να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν και τα δικά μου παιδιά να μην μπορούν να προχωρήσουν στα γράμματα. Τι πειράζει, εάν θα μπω στον παράδεισο ως ένας απλός τεχνίτης της κοινωνίας ή αν θα μπω με κάτω πτυχία. Και τι σημασία έχει αν θα πάω στην κόλαση, αν είμαι δεσπότης ή είμαι ένας απλός εργάτης? Το θέμα είναι να κερδίσω τον παράδεισο. Το πρόβλημα είναι να μην πάω στην κόλαση. Και Κύριος όταν έρχεται και ζητάει λόγο, ζητάει με έναν τρόπο τόσο ανθρώπινο, τόσο απλό, τόσο δίκαιο. Δεν λέει σε αυτόν που έχει τα πέντε τάλαντα, γιατί δεν μου έδωσες 100. Απλώς θέλησε αυτός ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει, τα διπλασίασε και του δίνει για τα λίγα αυτά που προσέφερε στη γη, για τον λίγο αγώνα που έκανε στον κόσμο, για τις λίγες θυσίες στις οποίες υπευλήθηκε, αιώνια ζωή, αιώνια τρεφή, αιώνια φροσύνη. Και στον άνθρωπο που έχει τα δύο, δεν του λέει γιατί δεν μου έδωσες 10 όπως ο πρώτος, αφού τα διπλασίασε και αυτός, του δίνει την ίδια αμοιβή. Είχε 5 και τα κάνει 10. Είχε 2 και τα κάνει 4. Και οι δύο πήραν την ίδια αμοιβή. Πόσο δίκαιος είναι ο Θεός, πόσο καλός είναι ο Θεός, πόσο καλύτερο είναι να έχω λίγα τάλαντα, πόσο συμφερότερο είναι να έχω λίγη ευθύνη μέσα στην κοινωνία, να είμαι σε χαμηλό αξίωμα, να μην ανεβαίνω ψηλά εύκολα και από εκεί τι τρομερό είναι να πέφτω. Ο υποκάτω πάντων όν που πεσείτε. Αν κανείς είναι ταπεινός και κάθεται στη γωνιά του, δεν κινδυνεύει να πέσει από τίποτα. Εκείνος που δεν είναι για τα υψηλά, όπως είναι η άγγιση της Εκκλησίας μας, και ζητάει τα υψηλά, πόσο εύκολα είναι κάποια στιγμή να φανεί ανάξιος αυτής της τιμής και να πέσει και να συμπαρασύρει χιλιάδες ανθρώπους στην πτώση τη δικιά του.
Αν αυτός που έχει το ένα έλεγε έχω άλλο ένα, και αυτός θα πήγαινε στον παράδεισο με την ίδια δόξα, με την ίδια τιμή, ας είχε ένα μόνο. Τώρα εκείνος που έκρυψε το τάλαντο, αδερφοί μου, κρύβω το τάλαντο όταν δεν αξιοποιώ τις δυνάμεις μου, τις ψυχικές και τις σωματικές, για τη σωτηρία μου και για τη σωτηρία των άλλων. Όταν δεν αξιοποιώ το χάρισμα που μου δώσε ο Θεός, προκειμένου να συμβάλλω στον απόλυτο γραφούνται ψυχές των παράδεισων. Κρύβεται το τάλαντο ο πατέρας και η μάνα που μπήκαν στον γάμο όχι για να φτιάξουν εικόνες του Θεού, αλλά για να διασκεδάσουν. Και δεν κάναν τα παιδιά που ήθελαν, που ήθελε ο Θεός, αλλά που ήθελαν εκείνοι. Δεν είναι μικρό αυτό το αμάρτημα. Έχει πέσει η οργή του Θεού μέσα στον κόσμο εξαιτίας αυτής της καταστάσεως, η οποία δεν είναι καθόλου μικρή, και νομίζουμε ότι είναι μέσα στα πλαίσια τα λογικά τα δικά μας. Η πίστη μας είναι υπέρλογη. Δεν μπορούν να φανταστούν οι άνθρωποι, παραδείγματι, πώς είναι δυνατόν ένας να ζήσει παρθενική ζωή σε όλο το βίο, είτε άντρας είτε γυναίκα. Και ως εκ τούτου φτάνουν στο σημείο να λένε να καταργηθεί η αγαμία, να καταργηθούν οι άγαμοι κληρικοί, να γίνουν όλοι οι έγαμοι. Αστεία πράγματα. Δεν είναι θέμα γάμου ή αγαμίας. Είναι θέμα πίστεως. Για να γίνει κανείς έγαμος χρειάζεται πολύ πίστη για να σηκώσει το σταυρό του γάμου. Για να γίνει κανείς άγαμος χρειάζεται πολύ πίστη στον Θεό για να χαρεί την αγαμία του και να είναι πράγματι άγαμος. Αυτά γίνονται και είναι πραγματικότητα, και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι σύγχρονοι Άγιοι, το βεβαιώνουν αυτό. Πόσο ο πατήρ Παΐσιος είχε αυτό το ύψος. Πόσοι πατέρες που γνωρίσαμε, ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Ιάκωβος. Διαβάζω αυτές τις μέρες τον πατέρα Χαραλάμπη, τον ηγούμενο της Μονή Διονυσίου. Τι θαυμαστή η ζωή του. Τι υπέροχος άνθρωπος. Σε ποιες ουράνιες καταστάσεις ζούσε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Έβλεπε και έπασχε τα θεία. Εμείς μπορούμε να συγκεντρωθούμε λιγάκι μέσα στη λειτουργία. Δεν είναι θέμα λοιπόν ποιο δρόμο πήραμε για τον παράδεισο, αλλά πώς τον πήραμε και πώς ζούμε και πώς το τάνατο μας έδωσε ο Θεός. Το καταθέτουμε ενώπιον του και το λέμε: Κύριε, βοήθησέ με να το αξιοποιήσω, να το πολλαπλασιάσω.